Habari za jioni marafiki. Naam, nina furaha kuwa huku tena usiku wa leo. Nami sababu ya kuchelewa nilinini tu. Naam, kama ndugu Neville alivyosema nilikuwa ninachelewa. Lakini kilichosababisha hilo nilikuwa hivi majuzi nilisema kanisani, mnajua nilisema, vema nilikuwa ninaenda tu kujaribu kujiepusha na simu na kadhalika. Huwezi kufanya hivyo. Na kwa hiyo nimetoka tu hospitalini hivi punde, hospitali kadhaa huko Luovu, dakika chache tu zilizopita, dharura. Kwa hiyo, hiyo ndiyo sababu nilichelewa kidogo tu. Nilifika tu kwa wakati mzuri kuja huku. Kwa hiyo, halafu mimi, mke wangu alikuwa naamini alinipigia simu na kuniambia habari zake. Ninaamini dada Radel angekuwa hapa usiku wa leo, naye alikuwa mgonjwa pia. Na kwa hiyo, hakika nachukia kusikia hivyo. Nami nilimwacha binamu yangu huko Louisville, ndiyo kwanza nimuongoze kwa Kristo, jambo moja zuri. Na ulikuwa ni ugonjwa wa kutisha, ni kansa ya glandi za limfu, na angeweza kufa wakati wowote. Naamini Bwana alimponya mara moja. Kwa hiyo, mjukuu wa ndugu Jim Weishart amelala kule na kitu kile kile, hospitali ya askari wastaafu, na kansa ya glandi za limfu imeenea karibu na moyo na mvungu wa kifua. Kwa hiyo, mnajua hiyo inamaanisha ana muda kidogo. Hakuna wanachoweza kufanya juu yake, lakini wanajua tumaini lao pekee ni Mungu. Kweli napaswa kwenda Milltown usiku wa leo. Basti Rogers, mnakumbuka, huja hapa. Wengi wenu ninyi watu mnamjua ndugu Rogers. Yuko mahututi, wamenipigia simu siku nzima. Na maskini George Kata kule chini aligundua, aliponywa yapata miaka 12, 14 iliyopita. Amelazwa kitandani muda wa miaka 9 na miezi 8, wala kamwe hakutoka kwenye kitanda hicho. Nami nikiwa huko nje wakati mmoja, nilikuwa nimemuombea mara kadhaa. Basi nikatoka usiku mmoja, nami nilikuwa mahali fulani nikiomba. Ndipo Bwana akashuka huku nuru ndogo ikiangaza kwenye kichaka cha miti midogo, kasema, shika njia ya kwenda kwa Kata kwa ajili ya uponyaji wa George, atapata afya. Ninyi nyote mnajua kisa hicho, sivyo? Miaka hii yote hajapata angalau kulala kitandani, hata angalau kwa mafua nadhani tangu wakati huo. Nasi tunaona ya kwamba yuafa akiwa na kansa ya titi sasa, naye amekuwa akipiga simu. Alisikia nimerudi. Walisema tayari alikuwa amekata tamaa. Aliamka akatoka kitandani kukubali uponyaji wake. Kwa hiyo sina budi kumuona. Kesho ndiyo siku yangu ya mwisho hapa. Sina budi kuondoka. Kwa hiyo lundo la simu karibu hivyo, hata hujui la kufanya. Inakubidi tu kufanya vizuri uwezavyo. Lakini jambo kuu, kama ndugu alivyosema, jambo kuu la kufanya, inakubidi kuacha kila kitu kwa ajili ya ushirika wako na Yesu Kristo. Kila kitu. Maana hata hivyo tukianza kuangaliana mmoja na mwenzake, basi tunamwacha Kristo. Mnaona, afadhali nitumie muda mwingi, tena mwingi sana, nikishiriki naye upate kuwasaidia wengine. Hiyo ni kweli. Kwa hivyo ni vema kuwa humu usiku wa leo kwa ajili ya mkutano huu mdogo wa maombi, ambapo sisi hukusanyika hapa Jumatano usiku. Na nilikuwa nimesahau kumwambia kuhusu kufundisha usiku wa leo. Kwa hiyo hapa sina budi kuja hapa usiku wa leo na kufungua tu. Kwa hiyo, wakati nikishuka huku kwa taa za gari langu, nilichagua kitu hapa ambacho nilikuwa nikifundisha shule ya Jumapili si muda mrefu uliopita kwenye kitabu cha Waebrania kwa ajili ya usiku wa leo. Ninaamini mara ya mwisho nilipokuwa nikifundisha shule ya Jumapili hapa, kabla ya kwenda ngambo, nilikuwa katika Waebrania mlango wa 10. Nakumbuka nikiendelea kusoma, ndipo nikaweka alama hapa kifungu cha 18 kwa ajili ya Jumapili ijayo. Nayo hiyo Jumapili ijayo haijawahi kufika bado. Kwa hiyo labda tutaanzia hapo usiku wa leo kwa ajili ya somo letu la jioni. Bwana awabariki na muwakumbuke hawa wote katika maombi. Mama mmoja ndio kwanza aniambie muda mfupi uliopita wakati nikiingia. Rafiki yangu wa kale huko nje hospitalini, ama chini hospitalini hasa, naye ndio kwanza afanyiwe upasuaji. Bill Grant kwenye kikosi cha polisi hapa, rafiki yangu mwema, huzichapisha hizo picha na kadhalika hospitalini kwa dharura. Na nami nikakutana na kaka ya ndugu Slota kule nyuma. Jean aliniambia, naamini alikuwa hospitalini mara mbili. Na ni magonjwa tu kila mahali, mwajua. Hakuna mwisho wake karibu. Lakini alisema, mnajua mara nyingi nimeshangaa wakati Musa alipowaongoza wana wa Israeli kupitia nyikani. Alipowatoa kulikuwa na yapata watu 2 milioni. Hao ni vijana kwa wazee wote pamoja. Naye aliwaongoza kwa muda wa miaka 40 nyikani. Sasa hebu fikiria jinsi gani sasa huko nje bila usafi ambao tungekuwa nao leo. Na wao pia hawakuwa na, walikuwa na vijana wengi sana pale. Unafikiri ni watoto wangapi walizaliwa usiku mmoja na watu 2 milioni? Na halafu pamoja na hayo, pamoja na wazee wote na vilema na kadhalika. Naye aliwaongoza miaka 40 chini ya uongozi wa Mungu. Huko nyikani miaka 40, na walipotoka hapakuwa na hata mmoja aliye dhaifu miongoni mwao. Hivi hamungependa kuangalia katika mkoba wa dawa wa Daktari Musa usiku wa leo, kuona alichokuwa nacho mle ndani ili kuadumisha wazima? Je, nyote mngependa kuangalia? Ninaweza kuwaonyesha. Tutarudi hapa katika Kutoka, nami nitaonyesha ni wapi. Hili ndilo kasha lake la dawa. Nitawaonyesha alichosema hapa nyuma. Nitaangalia moja kwa moja kwenye gunia lake la dawa na nitaona linavyosema. Wakati mtoto alikuwa azaliwe, wakati mtu aliposhikwa na kidole tumbo au alipoambukizwa TB ama chochote kama hicho, haya hapa maagizo ambayo Musa alisoma. Mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Hicho ndicho kitu pekee alichokuwa nacho. Mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Sasa hicho ndicho kitu pekee alichokuwa nacho. Hicho ni kizuri vya kutosha, sivyo? Musa alisema, sasa Bwana ndiye aliyekuponya. Ndipo akamwombea tu naye akapona. Na mnajua jambo lingine lililotukia wakati huo nyikani? Hata hawakuhitaji viatu vipya walipotoka, wala nguo zao hazikuchakaa. Miaka 40 nyikani na dawa moja tu, agizo moja. Mimi ndimi Bwana nikuponyaye magonjwa yako yote. Naye alifanya hivyo kwa sababu waliliamini neno lake na kujiweka tu huru na kila. Kumbukeni sasa, walikuwa wamefundishwa. Walikuwa huko chini na Wamisri ambao walikuwa werevu kuliko wote. Hatuna madaktari siku hizi wenye akili kama walivyokuwa, kwa sababu walikuwa na mambo waliofanya ambayo yanaonyesha ya kwamba hatujafika mahali hapo bado katika sayansi. Kwa mfano, Wamisri walijenga. Siku chache tu zilizopita nilipita karibu na Sfinksi kule ili kuangalia jinsi kitu hicho kilivyokuwa kikubwa. Na hayo mapiramidi, mbona kule juu marefu kuliko bloku ya mji hewani, kuna tani nyingi. Kuna majabali kule juu karibu makubwa kama maskani hii. Wasingeweza kuyanyanyua huko juu siku hizi hata wafanye nini. Kwa hivyo walifanya hivyo kwa njia fulani. Halafu basi hiyo Sfinksi nadhani inachukua mabehewa 16 kuwekelea mguu wake. Na mwili wake je, nayo imekaa huko juu sana hewani. Waliipandishaje kule juu? Mnaona, walikuwa watu ambao walikuwa na siri, akili ambayo hatuna siku hizi. Nafikiri tunayo, lakini hatujaendelea mbele nayo, atomiki ama kitu kama hicho, kwa sababu nguvu za umeme ama hakuna nguvu kama hizo zingeweza kuiinua. Lakini waliijenga wakati huo. Na hiyo piramidi, ile piramidi kubwa iliyo pale, kijiografia ni kamilifu sana katikati ya dunia. Haijalishi jua liko wapi, kamwe hakuna kivuli karibu nayo. Uhandisi, tuna nini nyingi, tungali mbali sana kujilinganisha nao. Pia kuwazia, hiyo imekuwa ni zaidi ya miaka 1500 iliyopita walikuwa na hizo. Kwa hiyo mle ndani wanaona Biblia. Ni sawa tu na Biblia hii hapa imeandikwa mle, kwa vipimo tu na kadhalika, kupima Injili na maandiko kama tu tulivyo nayo hapa. Henoko aliiweka mle miaka na miaka kabla ya kipindi kilichotangulia ile gharika. Na basi Mungu aliandika Biblia tatu. Mungu hufanya kila kitu kwa tatu tatu. Aliandika Biblia tatu. Alikuwa anakuja mara tatu kwa Kristo. Kuna vipindi vitatu vya neema. Kuna nafsi tatu katika uungu. Madhihirisho matatu ya nafsi moja katika uungu hasa. Na mambo hayo yote. Mnaona? Sasa, kama vile Yesu alivyokuja mara ya kwanza, amekuwa hapa mara moja. Sivyo, yeye alikuja kumkomboa bibi harusi wake. Anakuja mara ya pili kumpokea bibi harusi wake, kumnyakua, kukutana hewani. Kisha anakuja mara ya tatu pamoja na bibi harusi wake, kama mfalme na malkia. Mnaona? Kwa hiyo basi, kuna tatu pia, zile tatu katika madhihirisho ya Mungu. Mungu alijidhihirisha mwenyewe mara moja katika ubaba, alipokuwa akiwaongoza wana wa Israeli. Wakati mwingine Mungu alipojidhihirisha mwenyewe ilikuwa katika uwana Bwana Yesu Kristo. Mara ya tatu Mungu alipojidhihirisha mwenyewe yuko pamoja nasi sasa, Roho Mtakatifu. Mnaona madhihirisho matatu, kila kitu katika tatu tatu. Sasa hebu tuingie katika somo letu. Ni wangapi wanaopenda kusoma Biblia na kunini tu? Lo, ninaipenda sana. Mungu akipenda, nitakaporudi nitanini, naondoka nikapumzike kidogo sasa kwa juma moja au mawili. Kwa hiyo nitakaporudi, Mungu akipenda, ninataka kufanya uamsho hapa maskanini, wa uamsho wa mafundisho tu. Nasi tutachukua mahali fulani katika Biblia na tupitie tu kwenye nini yetu. Kumbukeni, ni wazee wangapi hapa ndani wanakumbuka tulipokuwa tukichukua kama vile kitabu cha Kutoka na kukichukua labda kwa miezi na miezi bila kuachana na Kutoka? Niliingia kwenye Ayubu wakati mmoja na ni kama siku kiacha. Mnakumbuka hilo? Mwanamke mmoja akaniandikia barua akasema, "Ndugu Branham, kweli utawahi kumuondoa Ayubu kwenye lundo la majivu?" Iliendelea na somo hilo moja, maskini mzee Ayubu akiketi pale nje kwenye lundo la majivu, mwajua. Marafiki zake wote walimwacha, alitokewa na majipu na kila kitu. Nilimhurumia sana maskini jamaa huyo mpaka nikanini. Halafu basi jinsi Bwana alivyogeuka na kumbariki, kwa sababu aliishi vizuri sana alivyojua, chini ya sadaka ya kuteketezwa. Hivyo ndivyo tu alivyojua, naye kuungama dhambi zake. Naye akaenda na kuchukua watoto wake, akatoa dhabihu, akasema, wenda wamefanya dhambi kisiri wala hawajui. Jinsi alivyokuwa baba halisi, naye Mungu akamrudishia watoto hao wote mwishowe. Mlijua hilo? Aisee, nataka kuwaulizeni jambo fulani hapo. Bado mnakumbuka jinsi alivyomrudishia watoto wake? Sasa kumbukeni, yeye alimpa lundo maradufu. Kwanza alikuwa na maelfu mengi ya maksai. Wakati wote walipochukuliwa, aliwazidisha hao maksai maradufu. Wakati kondoo, yeye aliwazidisha kondoo maradufu. Lakini kumbukeni, alikuwa, naamini walikuwa 7 ama 12, na sahau sasa walikuwa ni wangapi, wana na binti. Lakini alikuwa na idadi ile ile ya wana na binti Mungu alimpa. Je, hiyo ni kweli? Mnaona aliongeza maradufu kiwango chake chote cha mali hapa duniani. Sasa, lakini wanawe na bintize wote waliuawa, lakini yeye alimpa idadi ile ile ya wana na binti. Je, mliona? Mliwahi kuwazia hilo? Mnakumbuka tulipolifundisha? Mnaona? Hao wana na binti walikuwa wapi? Utukufuni wakimngojea. Mnaona? Alimpa yeye kila mmoja wao. Mnaona? Hapakuwa na hata mmoja wao aliyepotea. Mnaona? Idadi ile ile ya watoto wa kiume na wa kike aliyoelezea kwanza, alielezea idadi ile ile hatimaye. Lakini yeye alizidisha idadi yake ya kondoo na ng'ombe maradufu na kadhalika namna hiyo. Lakini wanawe na bintize wote waliokolewa wakingojea utukufuni, Ayubu aje kwao. Lo, jamani. Hiyo inastahili yote. Sivyo? Vema. Kitabu cha Waebrania. Paulo, kwa maoni yangu, Paulo akizungumza na Waebrania akitenganisha Torati na neema. Na tulikuwa na labda tutasoma tu vifungu kadhaa vya vifungu vya kwanza vya mlango wa 10. Kisha tutaanza hata hivyo kwenye cha 19. Nafikiri sisi, hebu tuone. Torati ikiwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa, wala si sura yenyewe ya mambo hayo, kwa dhabihu zile wanazotoa kwa mwaka baada ya mwaka, daima haiwezi wakati wowote kumkamilisha akaribiaye. Sasa nadhani ikiwa tutainyosha sehemu hii ya kwanza vizuri, Paulo anajaribu kuwaambia kwamba Torati za kale zilikuwa kivuli cha mambo mapya yajayo. Sasa wao, kivuli ni kitu kama ungeenda kuelekea ukutani au huku dhidi ya taa, ungegundua kwamba kivuli chako kinaenda mbele yako. Kama ulikuwa ukielekea kwenye machweo ya jua, kivuli chako kingekuwa nyuma yako. Sasa angalieni, Torati yote ikiwa na kivuli cha mambo yajayo. Mnaona, ni kivuli tu. Sasa chini ya kile kipindi cha kale cha wakati, Paulo alikuwa akijaribu kusema jinsi walivyotahiriwa wanaume kwa mwili, ilikuwa ni mfano wa kutahiriwa kwa moyo kwa Roho Mtakatifu wa siku hizi. Jinsi walivyozishika amri kule nyuma ambazo ziliandikwa kwenye vibao vya mawe. Katika siku za mwisho, Mungu alisema angeziandika juu ya vibao vya mioyo yetu ya nyama. Sasa njia pekee huko nyuma walijua ilikuwa ni kosa, usiibe, ilibidi waione kwenye zile amri. Nayo Torati ikaongezwa kuleta upatanisho. Kwa sababu kama hakuna sheria, vema, kama hakuna sheria, hakuna dhambi. Kwa sababu kama si kosa, iwapo hakuna sheria katika mji huu inayosema huwezi kupita taa nyekundu, huwezi kufanya hivi, mbona kama ukivuka taa nyekundu hujafanya kosa? Kwa sababu hakuna sheria inayosema hivyo. Kwa hiyo sheria ilileta ghadhabu au iliweka dhambi wazi. Mnaona, hawakuwa na walifanya mambo hayo yote nyuma chini ya kabla ya sheria, nayo hayakuwa dhambi kwa sababu hapakuwa na sheria ya kusema kwamba yalikuwa ni dhambi. Lakini sheria ilipokuja, sheria iliongezwa mpaka ukamilifu ulipokuja. Sasa mwanadamu daima amejaribu kutafuta kitu cha kujiokolea. Bado anafanya jambo lile lile siku hizi. Hajashindwa kamwe. Huko India juma lililopita kulikuwa na watu waliokuja ambao walikuwa vipofu kabisa, wakiliangalia jua, wakijaribu kupata amani kwa nafsi zao. Baadhi yao wakiwa na kucha zao zilizotokezea sehemu ya nyuma ya mikono yao namna hiyo, wakijaribu kutafuta amani kwa nafsi yao. Kasema kamwe hawata ushusha mkono wao, naye alikuwa ameuinua juu kwa muda wa miaka 40, akijaribu kupata amani. Wengine miguu yao karibu iteketezwe, pale walipopitia kwenye makaa ya moto, kujaribu kutafuta amani kuwatuliza miungu wao. Wanalalia glasi na ni chupa kukuu zilizovunjika na kadhalika. Wanalalia mbao za misumari na kadhalika, wakijaribu kupata amani. Wala hakuna amani kwao, kwa sababu yote ni ibada za sanamu. Nasi hapa Marekani hatutavuka barabara kupata amani kwa nafsi zetu kwa Mungu halisi wa kweli na aliye hai. Hiyo ni kweli. Lakini mambo hayo yote, hayo mawazo ya kipagani ya mwanadamu, huko nyuma katika wakati ambapo Mungu aliishusha Torati na iliongezwa ili kutuonyesha kwamba mambo haya yalikuwa ni dhambi. Lakini sasa Torati hiyo isingeweza kuondoa dhambi, iliikuza tu dhambi. Mnaona? Kwa sababu kama hakuna sheria inayosema huwezi kufanya hivi, mbona si sivyo? Kama utafanya au kuivunja hiyo, huwezi kuivunja kwa sababu hakuna sheria ya kuvunja. Lakini sheria inapoanza kutumika, basi dhambi inadhihirika. Ndipo walikuwa wangesema usiibe, usizini, usishuhudie uongo, mambo hayo yote. Walifanya hivyo hapo awali, lakini isingehesabiwa kuwa ni dhambi kwa sababu hakuna sheria dhidi yake. Lakini basi sheria ilipoingia, ilimfanya mtu kutambua hawezi kuiba, hawezi kusema uongo, naye kufanya uzinzi. Na amri zote hukuza tu, lakini hata hivyo, Torati hiyo haikuondoa dhambi. Ilimfanya tu mtu kujua kwamba ilikuwa ni dhambi. Ndipo Kristo alipokuja, Kristo alikuja kuondoa dhambi. Mnaona? Sasa jambo pekee ambalo sheria ilifanya, walijua ya kwamba kibadala kisicho na hatia kilipaswa kufa kwa ajili ya wenye hatia. Sheria hiyo ilianza huko nyuma katika bustani ya Edeni. Na halafu sasa wangetoa kondoo ama fahali ama kitu fulani na kumchinja, kutupa damu juu ya madhabahu na kadhalika, kwa sababu ilikuwa ni kifuniko au sadaka ya kibadala. Lakini haingeweza kamwe kuondoa dhambi, kwa sababu hakuna nguvu za kutosha katika maisha ya mnyama ya kufanya upatanisho kwa ajili ya maisha ya mwanadamu, maana maisha ya mwanadamu ni makuu kuliko ya mnyama. Sasa sisi hapa tumeketi hapa usiku wa leo, pengine sisi ni Wajerumani, Wairishi na kadhalika, wengine watu weusi. Wao, haidhuru kama wao ni weusi, weupe, wa manjano au rangi yoyote ile, kutoka kwa mtu mmoja alitoka kila mmoja wetu. Mnaona? Hiyo imethibitishwa kisayansi kwamba unaweza kwenda sehemu yenye giza sana ya Afrika na kumchukua mtu aliye mweusi kuliko wote ambaye ungeweza kumpata, na kama ulikuwa mgonjwa angeweza kukupa nyongeza ya damu. Damu yako ni kama yake kabisa. Au ungeweza kwenda Uchina na kumchukua mtu wa manjano kuliko wote Uchina, naye angeweza kukupa nyongeza ya damu. Unaona? Au mtu wa kahawia kuliko wote aliyeko India anaweza kukupa nyongeza ya damu. Mungu kwa damu moja alifanya mataifa yote, watu wote. Lakini hakuna mnyama ulimwenguni anayeweza kulinganishwa na damu ya mwanadamu. Mnaona? Damu ya mnyama, kila mmoja wao ni tofauti. Lakini damu ya mwanadamu ni sawa. Sasa kama hilo halichukui wazo la baadhi ya watu hao wanaozungumza na wanafundisha shuleni hapa kwamba tulitokana na uhai wa wanyama. Ikiwa ndivyo, basi mnyama angeweza kumpa mwanadamu damu. Lakini damu, uhai wa mwanadamu ni wa namna ile ile. Lakini uhai wa mnyama, baadhi yao ni kama nyoka, ana damu baridi. Samaki, yeye ana damu baridi. Lakini sasa dubu, kulungu au mbwa au farasi, wao ni aina tofauti. Wala hakuna hata mmoja wao, ambaye angeweza kupeana damu mmoja kwa mwingine, kwa sababu wote ni tofauti. Lakini binadamu wote ni sawa. Basi kwa kutolewa kwa damu ya mnyama ilikuwa ni kibadala tu chini ya Torati, mpaka Yesu alipokuja, ambaye hakuzaliwa na mwanamume yeyote. Hakuna mwanamume duniani humu ambaye alikuwa baba yake. Alikuwa na mama, naye huyo mama alikuwa bikira, Bikira Mariamu, msichana wa karibu miaka 18. Naye Roho Mtakatifu akamtia uvuli akiwa Mungu Baba mwenyewe, na akaumba. Yeye yule aliyeunena ulimwengu ukawa, alinena tu. Mnajua Jumapili jinsi tulivyoingia humo. Mungu anapozungumza haina budi kuwa hivyo. Hakuna njia hata kidogo ya kujiepusha nayo. Mungu anasema iwe, nayo haina budi kuwa. Hakuna kitu. Neno lenyewe. Nalo neno lilikuwa ni wazo. Mungu wakati yeye, kabla neno ni kutamkwa kwa wazo. Mungu aliliwazia niani mwake, akalinena likawa. Nasi tuna imani moyoni mwetu, imani ya Mungu moyoni mwetu, na tunaweza kuliona dhahiri. Inakuwa imani, kisha tunainena, nayo inakuwepo, jambo lile lile, maana nia ya Kristo iko ndani ya huyo mtu. Hilo ndilo linalofanya uponyaji na kadhalika. Unapopata ufunuo huo mkamilifu, yale tu unayofanya, basi unajua jinsi ya kutembea. Ndivyo hivyo, kwa sababu huo ndio mwenendo wa Kikristo. Sasa, lakini damu ya wanyama haikuondoa dhambi. Ndipo Yesu alipokuja akiwa Mungu mwenyewe, akidhihirishwa katika mwili, damu yake haikutokana na damu ya mtu mwingine yeyote. Kila mmoja wetu, kila nabii, kila mtu mkuu, alikuwa na damu ya mwanadamu. Lakini mtu huyu alikuwa na damu ya kiungu. Mungu mwenyewe aliumba seli ya damu. Na mtu, wewe ulitoka kwenye chembe moja ya damu kama ungewahi kuiangalia chini ya darubini. Niliiangalia majuma machache yaliyopita. Na kule kuwazalisha wanyama ili wewe au ng'ombe na makumi ya maelfu ya vijidudu mle. Navyo vijidudu hivyo, chembe ndogo za damu hupiga, na katika hili, katika mwanadamu wa kawaida. Lakini katika mahali hapa, Mungu mwenyewe aliumba chembe hii ya damu bila tendo lolote la mwanadamu hata kidogo. Ndipo kutoka hapo akaja mwanawe mwenyewe, Kristo Yesu, ambaye Mungu mwenyewe aliishi ndani yake, ikimfanya Emanueli duniani. Hiyo ndiyo picha. Hilo ndilo unalopaswa kuamini upate kuokolewa. Na kisha Yesu kwa hiari, haikumbidi kufanya hivyo, bali kwa hiari akiwa na upendo moyoni mwake kwa wanadamu wenzake, alikufa pale Kalvari na kumwaga damu hiyo, huku dhambi za ulimwengu zikiwa juu yake, hata akazipeleka dhambi zetu Kalvari juu yake mwenyewe. Sasa sio kile ninachoweza kufanya. Sio kama mimi ni mzuri au la, ni kama yeye alikuwa mwema. Siwezi kamwe kuwa mzuri vya kutosha kufaulu. Huwezi kuwa mzuri vya kutosha kufaulu. Ukifaulu kamwe utasimama katika wema wa Yesu Kristo. Nitakwambia hilo sasa, kwa sababu hakuna kitu kingine unachoweza kufanya. Lakini Mungu alihamisha dhambi zetu zote juu yake, naye akafa. Na kwa sababu alikufa akiwa mwenye dhambi, Biblia ilisema nafsi yake ilienda kuzimu. Hiyo ni kweli. Na alipokuwa huko, aliwahubiria wale waliokuwa kifungoni, ambao hawakutubu katika ule uvumilivu wa siku za Nuhu. Lakini haikuwezekana kwamba angeuacha mwili wake uone uharibifu, wala nafsi yake kuzimu. Na siku ya tatu alifufuka kwa ajili ya kuhesabiwa haki kwetu. Inatuonyesha kwamba imani yetu inapoungamwa katika yeye na tumezaliwa upya kwa Roho, ya kwamba kwa hakika kama vile yeye alivyotoka kaburini, tutafufuka pia katika kule kuja kwake mara ya pili. Lo, ni tumaini kamilifu jinsi gani! Lo, unapoziona dini za dunia na ushirikina wao, na kisha uone mahali ambapo wokovu wetu na tumaini thabiti lenye msingi juu ya kanuni asili, hata pepo wote wa kuzimu hawawezi kulitikisa. Unaweza kuwaona wakitengeneza uzuri. Dini ya Buddha ni dini maridadi. Dini ya Baniani ni dini maridadi. Lakini ndugu, hawana uhai kama uhai uwezavyo kuwa. Uhai uko wapi? Uhai uko katika damu. Damu ni uhai. Na huyo ndiye mtu pekee ambaye angeweza kumwaga damu ifaayo, kwa maana yeye alikuwa damu ya Mungu mwenyewe. Naye aliimwaga damu iliyotukomboa mimi na wewe. Na kwa hiyo wokovu wetu uko ndani ya Kristo Yesu, yale aliyotufanyia pale Kalvari. Haijalishi jinsi tunavyokuwa duni, jinsi tunavyokuwa watovu wa uadilifu, jinsi tunavyochafuliwa tunapotazama Kalvari, kwa moyo wa kweli na kuziungama dhambi zetu pale Kalvari, hilo la tosha. Hiyo ni kweli. Si zaidi ya vile maungamo yako yanavyoweza kutoka mdomoni mwako mpaka Mungu awajibike kukujibu. Hiyo ni kweli. Lo, ninapoliwazia hilo. Lo, si ajabu Paulo alisema, nilisimama pale chumbani hivi majuzi ambapo walimkata kichwa na kumtupa kwenye mtaro. Niliwazia, hapo awali alisema, ewe mauti, uwapi uchungu wako? Kaburi, uwapi ushindi wako? Lakini Mungu na ashukuriwe atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mnaona? Hilo linatulia tu. Lo, hilo ndilo ninalopenda kuzungumzia. Sikilizeni baadhi ya vijana. Mnaweza kuwa wachanga, na hilo linaweza kuwa dhaifu mpaka kweli hulioni. Lakini ngoja kidogo tu, mpaka umelala hapa hospitalini, daktari anasema una siku mbili za kuishi au saa mbili. Ngoja kidogo tu mpaka moyo huo uanze kuruka mdundo huo, nawe uyasikie yakipanda kwenye mkono wako. Lo ndugu, utakuwa unatafuta kwa kila kitu basi. Maisha yote yatakuwaje basi? Imekwisha. Ngoja mpaka nywele zianze kuingia mvi kichwani mwako, nawe utambue ya kwamba unakabiliwa na umilele usio na mwisho huko. Na nafsi hii ambayo sasa inaishi ndani yako, inatoka kama jino linalong'olewa, Ikijiondoa kutoka kwako namna hiyo kuingia mahali fulani ambapo hujui unakoenda, afadhali ulifikirie tena sasa na ulitatue sasa, maana unaweza kung'olewa hivyo bila hata nafasi ya kutubu. Kwa hiyo, jiweke sawa sasa. Hakuna udhuru kwa Wamarekani. Wapagani hao kutoka Afrika Kusini na kutoka India huko nyuma kabisa watafufuka katika ile hukumu na kukihukumu kizazi hiki, kwa sababu tunayo nuru na injili na makanisa na baraka na kila kitu hapa, nasi tunakataa kulikubali. Hapo ndipo shida ilipo, rafiki. Sasa ninasema hilo kwa ghafla, kwa sababu ni kwa manufaa yenu, mnaona, kwa sababu ni lazima ufanye hivyo. Sasa Torati kwa kuwa ni kivuli. Lo, ninapowazia hilo. Torati kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa. Angalia yale Torati iliyoleta. Fungua mlango unaofuata, mlango wa 11 wa Waebrania. Angalia kile Danieli alichofanya chini ya Torati. Angalia kile Henoko alichofanya chini ya Torati. Angalia kile Musa alichofanya chini ya Torati. Basi kama alikuwa akiishi tu katika kivuli cha upatanisho, kanisa la Kikristo linapaswa kufanya nini leo? Na uhalisi wa ufufuo wa Bwana Yesu Kristo. Tunasimama wapi usiku wa leo, enyi marafiki? Ninawaambia, inapaswa kumfanya kila Mkristo afunge silaha. Huko lilisema, vaeni silaha zote za Mungu, na mhakikishe mnaleta dirii ya kifuani, na chapeo, na ngao, na vitu hivyo vyote. Paulo akifananisha na askari anayeenda vitani. Na wakati hila za adui zinapoingia, inua juu ngao yako, toka moja kwa moja ukakutane naye. Sasa, kama Torati ingeweza kuleta jambo hilo, uhalisi wa damu ya Yesu Kristo unapaswa kufanya nini? Wakati barua iliyokufa itafanya hivyo, nguvu za kufufuka zinapaswa kufanya nini? Na nguvu na roho wa Bwana Yesu Kristo zitaleta nini? Sasa tunapaswa kuja kanisani kwa uchaji wa hali ya juu. Tunapaswa kuingia kanisani kama watakatifu halisi wa Mungu. Tutembee na kuchukua nafasi zetu na kuweka nia zetu juu ya Kristo. Tunapaswa kuacha kila kitu cha ulimwengu namna hiyo. Na ikiwa kweli umezaliwa mara ya pili, hii inaweza kuumiza sasa kidogo tu, lakini unajua hii ni nyumba ya masahihisho. Kama kweli umezaliwa kwa roho wa Mungu, hapo ndipo moyo wako ulipo kwa vyovyote vile. Hiyo ndiyo, mawazo yako yametia nanga kule. Mnaona, ikiwa umewahi, Yesu alisema, yeye ayasikiae maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele. Yeye ayasikiae maneno yangu na kuamini. Sasa ikiwa unaamini, sawa. Kama ukikiri tu kwa midomo yako, haitasaidia sana. Lakini kutoka moyoni mwako, kama unaamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, huwezi kuishi maisha yale yale uliyoishi wakati mmoja. Huwezi kama ukipata mtazamo wa kweli wa Kalvari. Sasa kama unachukua ovyo ovyo tu, unajipumbaza tu. Lakini unapopata kwa kweli mtazamo wa jinsi Yesu alivyokuwa. Lo jamani, jinsi ningetaka kuhubiri uungu mkuu wa Yesu Kristo. Kama mngaliweza kutambua yeye alikuwa ni nani na yale aliyowafanyia ninyi wanaume na wanawake, mioyo yenu ingepasuka ndani yenu, nanyi mngekuwa tayari kutupa takataka za ulimwengu mpate kumuishia yeye. Lo, ni ajabu jinsi gani na alikuwa mtu wa namna gani. Ukitambua kujidhili kwa Mungu mwenyewe, akijifunua mwenyewe, akishuka mpaka angeweza kuingia moyoni mwako. Wakati Mungu Baba katika umbo la wingu kubwa aliponing'inia juu ya wana wa Israeli na alipotulia juu ya ule mlima asubuhi ile kuandika sheria, mbona kama mnyama angeugusa huo mlima hana budi kuchomwa mshale. Alimpandisha Musa juu kwa utakaso tu, akamweka Haruni chini kabisa ya kilima aangalie na kulinda kwamba hakuna kitu. Ndipo ile nguzo ya moto ilipotua juu ya mlima ule, radi ikitokea na ngurumo zikavuma, giza likatanda. Wakati Yehova Mungu, muumba wa milele yote, alipotua juu ya mlima aliouumba mwenyewe, kilindi cha mawingu kikipasuka kwa radi, tetemeko la ardhi, mpaka hawa Israeli waliosimama kule kambini, huku dhabihu inayotoka damu ikiwa karibu nao, wakasema, acha Musa anene wala si Mungu, tusije tukafa. Wazia hilo. Mwenye uhai yuyo huyo mkuu mwenyezi alijinyenyekeza na kujifunua mwenyewe na kuingia katika mwili wa nyama ambao mtu yeyote angeweza kuugusa kwa mikono yake. Anafanya nini? Akidai njia yake, akijaribu kuingia ndani ya mwanadamu. Ndipo baadaye yeye alienda akatoa damu yake mwenyewe ambapo hakuna damu nyingine ingefaa. Si ajabu yeye alikuwa ni gharama ya mbinguni yenye gharama isiyopimika. Si ajabu alikuwa mfalme wa wafalme wote. Alipojifunua alipojifunua mwenyewe na akashuka na kujisalimisha katika mikono ya mwanadamu mwenye dhambi, akapigwe na kutemewa mate na kuchubuliwa na kutundikwa msalabani na kufa. Alipokuwa amesimama pale, mtu fulani alisema, aliposema, ningeweza kumuita baba yangu naye angenitumia majeshi 10 ya malaika, lakini ufalme wangu si wa ulimwengu huu. Na hapo huo umati wa watu ukasema, muondoshe, muondoshe. Kwa nini hakugeuka na kusema uondoshwe wewe? Hii hapa sababu. Asingeweza, marafiki. Iangalieni. Hao walikuwa ni watoto wake mwenyewe. Wazia watoto wa mtu wakiililia damu ya baba yao. Kama watoto wangu walikuwa wakiililia damu yangu, kusingekuwako na kitu kingine ambacho ningeweza kusema. Nichukueni. Kama alikataa kufanya hivyo, alimpoteza mtoto wake, uumbaji wake mwenyewe, wanadamu wake. Nao ndio waliokuwa wakiililia damu yake. Ungeweza kuwazia watoto wakiililia damu ya baba yao? Hiyo ndio sababu asingeweza kusema la. Kama angesema la, walikuwa wamepotea. Ningekufa kwa hiari kwa ajili ya watoto wangu, na baba mwingine yeyote angefanya hivyo. Angalieni alivyokuwa, watoto wake mwenyewe wakiililia damu yake. Nayo haki ya sheria ilihitaji damu. Wala damu ya kondoo isingefanya hivyo, damu ya mbuzi isingefanya hivyo, damu ya ng'ombe isingefanya hivyo, bali ilibidi damu ya Mungu mwenyewe ifanye hivyo. Naye Mungu alifanyika mwili akaishi hapa duniani. Huyo mtu mkuu aliyenguruma juu ya mlima Sinai alikuwa hapa katika mwili wakati huo. Kisha akaitakasa njia apate kuja na kuishi moyoni mwako. Na sasa roho yeye yule aliyenguruma kutoka mlima Sinai anaishi ndani ya moyo wa mwanadamu. Ni ajabu jinsi gani. Jamani, hilo linapaswa kuufanya kila moyo kuruka na kuliwazia. Sasa tukipita upesi, Paulo alikuwa akiendelea mbele hadi kwenye kifungu cha 5 na cha 6 hapa. Tunajaribu kufikia kwenye cha 19 tupate kuharakisha. Cha 5 na cha 6 na kuendelea chini, alikuwa akizungumzia jinsi sheria inavyotanguliza. Jinsi ambavyo katika Agano la Kale tulilipitia hivi majuzi. Lo, miezi michache iliyopita ilikuwa katika shule ya Jumapili. Mwanadamu yuko chini ya dhambi. Tuseme alizini au aliiba au kuvunja sabato au amri nyingine. Basi ilimbidi kuchukua mwanakondoo, na ilimbidi kumleta mwanakondoo huyu kwa wazee, nao iliwabidi kumchunguza mwanakondoo huyu. Ilibidi mwanakondoo asiwe na ila, ilibidi asiwe na dosari juu yake. Angalia umuhimu hapa. Huyo mwanakondoo ilibidi awe bila lawama kwa mtu aliyelaumiwa. Amina. Natumaini mnaliona. Jamani, ninakumbuka hadithi ndogo. Sijui kama niliwahi kuwaambia au la. Ni hadithi ndogo tu ya kubuni namna hiyo. Nini, chini ya sheria, kama maskini mama farasi alikuwa na mtoto mdogo, naye alikuwa nyumbu, mwajua, nayo masikio yake yalivunjika na magoti yake yana magogwe, na lo, ni nyumbu mwenye sura mbaya jinsi gani na mwenye makengeza. Vema, nyumbu huyo kama angeweza kujiangalia angesema, lo jamani, Bwana atakapotokea ataniua kwa sababu mimi hata nilisha. Sistahili kuishi. Niangalieni jinsi ninavyoonekana wa kuchukiza. Lakini kama huyo mama angeweza kumjibu maskini huyo jamaa mdogo, angesema, ngoja kidogo mpenzi, unaweza kuishi kwa sababu wewe ndiye kifungua mimba wangu na una haki ya mzaliwa wa kwanza. Sasa Bwana akitokea na kukuona katika hali yako yote, hana budi kurudi na kumchukua mwanakondoo asiye na ila juu yake na kumchinja, ili kwamba nyumbu huyo anayeonekana mlemavu aweze kuishi. Mnaona, kuhani kamwe hakumuona yule nyumbu. Alimuona mwanakondoo. Haikuwa kama huyo nyumbu alikuwa mkamilifu, ilibidi awe mwanakondoo mkamilifu. No, natumaini mnaliona. Sio kama wewe ni mzuri vya kutosha kwa Mkristo au la. Ni kama yeye alikuwa mzuri vya kutosha. Kama Mungu alimkubali, nayo damu yake inafanya upatanisho, Mungu hakuoni, anamuona mwanakondoo. No, jamani. Basi maskini huyo nyumbu angeweza kunyoosha mkia wake hewani na kukoroma na kuruka na kukimbia huku na huko shambani, awe na wakati mzuri, ataishi. Lakini mmoja mkamilifu ilibidi afe kwa ajili ya wasio wakamilifu. Huyo alikuwa ni mimi, William Branham. Sifai kitu, sistahili kuishi, na stahili kwenda jehanamu. Nilizaliwa katika familia yenye dhambi, nikalelewa mwenye dhambi. Si mwema hata kidogo, hakuna sehemu moja ya maana kunihusu. Hiyo ni kweli. Lakini siku moja niliikubali. Haleluya. Wakati Mungu alipoinama akamwangalia Kristo, naye Kristo akapachukua mahali pangu, basi Mungu hanioni, anamwona yeye aliye mkamilifu. Basi mradi niko humu ndani yake, basi nimekamilishwa. Si ndani yangu, katika yeye. Si ukamilifu wangu, sina wowote. Huna wowote, lakini ni ukamilifu wake. Kwa hiyo, Yesu hakukosea aliposema, basi iweni wakamilifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Basi mwanadamu angewezaje kuwa mkamilifu? Angeweza kuwa mkamilifu kwa imani yake kamilifu ikitulia ndani yake akisema, alilipa gharama kwa ajili yangu. Yesu alilipa yote, na yote kwake linawiwa. Dhambi ilikuwa imeacha doa jekundu sana, akaliosha likawa nyeupe kama theluji. Jamani, hilo hutufanya sote Methodisti wanaopaza sauti. Sivyo, unapowazia jambo hilo. Wewe, ninaliamini. Ninaamini katika tukio la mtindo wa kale la kupaza sauti. Naam Bwana. Kama watoto wakipata aina nzuri ya vitamini, daima wanajisikia vizuri, unajua. Unajua ninachomaanisha. Tunahitaji vitamini za kiroho makanisani leo. Sivyo, inanikumbusha juu ya mkulima wakati mmoja. Alikuwa na nini kidogo. Huyo mkulima mmoja alikuwa na kibanda, naye alikuwa na zana zote nzuri za kulima, zilizompasa kulima nazo, matrekta na kadhalika. Lakini alikuwa mvivu sana kulima, kwa hiyo aliachilia sehemu yake imee magugu. Basi wakati wa majani kupukutika ulipowadia, jambo pekee la kufanya ni kukata magugu yake na kuyaweka galani. Ndipo kulikuwa na mkulima mwingine, hakuwa na gala la kupendeza sana, lakini alikuwa mtu mwerevu. Basi akatoka, naye alikuwa mwenye bidii. Naye angefanya kazi, maana alitaka kulisha mifugo wake. Akavuna karafuu nzuri na alfafa, akaziweka galani. Katika mashamba yote mawili kulikuwa na ndama mdogo aliyezaliwa kila mwaka huu. Na wakati yule ndama mdogo kule kwenye banda lingine, alilazimika kulishwa magugu, lakini alikuwa na banda zuri maridadi. Naye maskini yule ndama mwingine hakuwa na banda linalofaa, lakini alikuwa na kitu cha kula. Hiyo inanikumbusha baadhi ya maskini makanisa haya ya kale, anaangalia maeneo yake makuu, makubwa, marefu, ya kutamanisha, mnajua, na vinanda vya paipu vya dola 1,000, maelfu nilimaanisha, na viti vya kifahari, na kila kitu kizuri sana. Lakini je, una chochote cha kula? Hilo ndilo jambo linalofuata. Unaingia katika misheni fulani ya kale mahali fulani, unajua, na unaweza kupata mengi mle ndani, unajua, baadhi ya vitamini za kiroho. Mungu anazo kwa ajili yako, za kuichochea roho yako, kukuinua kidogo. Huko ni kuihubiri injili. Haleluya. Kama huko hakutaliamsha kanisa, hakuna kitakachoweza. Imani chanzo chake ni kusikia, kusikia neno. Ninaposikia Yesu alikufa kwa ajili yangu, nasema, hilo la tosha. Utukufu kwa Mungu. Niko salama sasa kwa sababu niko ndani yake. Alinikubali. Hiyo ni kweli. Alinichagua mimi. Alikuchagua wewe. Kila mmoja wenu hapa ndani ambaye ni Mkristo, Yesu alikuchagua. Ni yako. Sawa. Alikuchukua. Ndama huyu mdogo mmoja wao alikuwa amebingirika, alikuwa kwenye zizi hili kubwa zuri, na rafu za karati 14, mwajua, na vibanda na kadhalika. Alipotoka nje, maskini jamaa huyo alitoka akitembea kwa shida, mwajua. Alikuwa amekonda sana, akila magugu majira yote ya baridi kali. Kwa hiyo huyo mwingine alitoka eneo hilo la banda, mwajua, na upepo wa joto ukivuma na kidogo, upepo karibu umbwage chini, alikuwa dhaifu sana. Ndipo huko upande wa pili, mkulima huyo akamtoa maskini ndama wake, na lo, alikuwa mnene na mduara, mwajua. Jamani, alikuwa katika hali nzuri. Alipofika pale, alianza tu kurukaruka, kuchezacheza, mwajua. Alikuwa na wakati mzuri, mkutano mkubwa wa Kipentekoste, akirukaruka tu pale. Mnajua maskini ndama huyo alifanya nini? Yule kwenye gala kubwa, alikuwa na vitu vyote vikubwa, mwajua. Akaangalia chini, akachungulia kwa jicho lake dogo kwenye ufa, akasema, ulokole wa jinsi gani? Ulokole wa jinsi gani? Maskini jamaa huyo mdogo alikuwa akijisikia vizuri. Si ajabu angeweza kuruka. Alikuwa amenenepeshwa. Alijisikia vizuri. Hiyo ndiyo njia wakati mtu anapopata vitamini zake za kiroho. Nyumba ya Mungu ije pale, na nafsi yake imelishwa neno la Mungu, ambapo anajua anaposimama, ushirikina wake wote wa kale unatoweka. Na ibada za ibilisi na chochote kile zinatawanyika tu unapoona ya kwamba Yesu Kristo alikufa badala yangu, akapachukua mahali pangu pale Kalvari. Upendo safi wa kiungu unakuja hapo. Inanifanya nikose adabu kwa ulimwengu mara kwa mara. Ninajisikia vizuri sana kulihusu, kwa sababu ninajazwa tu na vitamini, hivyo ndivyo, vitamini hizi nzuri za kale hapa. Sasa, Paulo alisema, wakati mwabuduo alipokuja na kuleta maskini, kama alifanya makosa, alikuja pamoja na maskini mwanakondoo huyu. Sasa kuhani mkuu akamchunguza, kuhani akamchunguza, na akaona hakuna kasoro kwa mwanakondoo huyo. Akamchunguza aone kama alikuwa sawa, na kama alikuwa sawa, basi akamlaza maskini huyo mwanakondoo mdogo madhabahuni. Basi, huyu hapa akaja mtu aliyefanya makosa, akasema, sasa nimekuwa nikiiba, nami sasa najua ya kwamba ninapasiwa kifo kwa sababu nimefanya makosa. Mungu asingetaka niibe. Amri yake inasema nisiibe. Sasa nitaweka mikono yangu juu ya maskini mwanakondoo huyu. Nazo amri za Mungu hapa zilisema usiibe, nami nimeiba. Kwa hiyo mimi najua ninapasiwa mauti. Kitu fulani hakina budi kuwajibika kwa ajili ya dhambi yangu, maana niliiba. Ndipo Mungu akasema, siku nitakapokula siku hiyo nitakufa. Kwa hiyo niliiba. Naye Mungu alisema, umeiba, huna budi kufa kwa ajili yake. Kwa hiyo alihitaji, kama sikutaka kufa, ilinibidi kuleta mwana kondoo. Kwa hiyo nikamlaza mwana kondoo hapa chini, nami ninaweka mikono yangu juu ya kichwa cha maskini jamaa huyu, huku yeye akilia tu na kuendelea. Nami nasema, Bwana Mungu, nasikitika kwamba niliiba. Ninakiri na kukuahidi sitaiba tena ikiwa utanikubali tu sasa. Na kwa ajili ya dhabihu yangu na kwa kifo changu, maskini mwana kondoo huyu atakufa badala yangu. Ndipo wakachukua ndoana kubwa na kuiweka chini ya maskini koo lake na kuikata namna hiyo. Wanamnyanyua hivi na maskini jamaa huyo analia akilia, sufi ikiruka yote imelowa damu namna hiyo. Na maskini kinywa chake naye akilia akilia akilia. Basi muda si muda mwajua damu yake inadondoka inakwisha, naye anainamisha maskini kichwa chake. Ni hayo tu. Halafu mtu huyo, imeandikwa hapa kwenye kumbukumbu, anawekwa kando ya lile sanduku namna hii, kwamba mtu huyo alifanya maungamo. Kama akifanya hivyo mara ya pili katika mwaka mmoja, hana budi kufa kwa vyovyote vile. Hana budi kufa pamoja na mwanakondoo. Sasa hilo lilikuwa ni agano la kale. Alirudi moja kwa moja kutoka pale mara alipofanya maungamo yake, akarudi moja kwa moja. Na labda akazini, labda alikuwa amefanya kosa fulani mengi zaidi. Aliporudi kutoka pale, labda alimuua mtu. Labda aliporudi huko nje, kwa vyovyote vile alienda pamoja na jambo lile lile moyoni mwake alilofanya alipoingia. Hakuna mabadiliko ndani yake, ila tu yeye kwa sheria, andiko la sheria, alitimiza masharti. Sasa hilo halingeweza kumfanya, lisingeweza kuubadilisha moyo wake. Kitu pekee alichojua kilikuwa ni makosa, kwa maana alilisoma kwenye Torati, naye mwanakondoo akafa mahali pake. Sasa Yesu alipokuja, naona damu ya Kristo, naona hiyo damu iliyomwagika ilikuwa ya aina gani? Damu ya mnyama. Uhai wa mnyama kwa maisha ya mwanadamu hauwezi kabisa kuondoa dhambi, hauwezi. Sasa Yesu alipokuja, haukuwa uhai wa mwanadamu tu, bali ulikuwa ni uhai wa Mungu mwenyewe. Huo ndio uliokuwa katika damu yake. Sasa tunaona kwamba tunatenda maovu. Lo, nimefanya kosa, nimefanya dhambi, nimeishi vibaya, nimefanya kosa. Sasa naja madhabahuni kwa imani, naiona dhabihu, ninaweka mikono yangu juu ya kichwa cha Yesu. Nasema, Mungu mpendwa, najua kwamba nini zangu. Mimi ni mwenye dhambi na mshahara wa dhambi ni mauti. Na ikiwa nimefanya kosa, sina budi kufa. Na kama nikifa, siwezi kuja mbele zako, itaadhibiwa katika mateso milele na milele. Kwa hivyo nimekosea Baba. Nami ninataka kuwa sawa, wala sitaki kufa namna hii. Kwa hiyo ninaweka mikono yangu juu ya kichwa chake, na uhai wake ukachukuliwa kwa ajili ya uhai wangu. Lakini jambo ni kwamba ninapoondoka madhabahuni, ninaondoka nikiwa na moyo uliobadilika. Mnaona? Mtu wa kwanza aliondoka chini ya sheria, chini ya damu ya mnyama. Haingeweza kuubadilisha moyo wake, kwa sababu uhai wa mnyama hautalinganishwa na uhai wa mwanadamu. Mnyama hawezi kumpa damu mwanadamu. Mnaona? Mnyama hawezi kufanya hivyo, kwa sababu uhai wake ni uhai tofauti. Na mnyama ana uhai, lakini sio nafsi. Mnyama ni kiumbe hai, lakini sio nafsi. Lakini Mungu aliweka nafsi juu ya mwanadamu. Kwa hivyo basi, nafsi yangu, nafsi ni nini? Tabia ya roho. Basi nafsi ya Kristo ilipoachwa, haikuachwa kuzimuni, bali ilitwaliwa juu kupitia kwa damu, kumwagwa kwa damu yake. Wakati Mungu alipompeleka Kalvari, ilichanganya damu yake pale msalabani. Na aliposimama pale akitikisa kichwa chake huku na huko, taji kichwani mwake namna hii pamoja na miiba, damu ikitiririka usoni mwake, ikichuruzika kutoka kwenye vishungi vya nywele zake, mabegani mwake, akilia kwa lugha zisizojulikana, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Huyo hapo mwanakondoo, huyo ndiye asiye na hatia aliyekufa, ili mimi nisiyestahili nifanywe sawa, ili nipate kuwa na haki ya uzima. Huyo ni asiyestahili. Wewe ndiwe asiyestahili ambaye mwanakondoo aliutia. Sasa njoo hapa na uweke mikono yako juu yake, unaona, na kufanya maungamo yako, naye Mungu anakujibu kwa Roho Mtakatifu kama thibitisho kwamba amekupokea. Kwa dhabihu moja, hii hapa, kwa dhabihu moja amekamilisha hata milele. Haya basi, kwa maana mwabuduo akija kila mwaka, ilikuwa ni jambo linaloendelea, karibu kila mwaka alirudi. Nawe ulipaswa kuja mwaka uliofuata, kama ile ile moyoni mwake. Bali alipotoa dhabihu moja mwenyewe, kila dhambi, kila tamaa ya dhambi na kila kitu kilichukuliwa kutoka kwa moyo wa mwanadamu. Naye anasimama mkamilifu machoni pa Mungu, si kwa yale aliyofanya, bali yale Yesu aliyomfanyia. Naye aliikubali sadaka ya Bwana Yesu Kristo. Lo, ni mambo ya ajabu jinsi gani rafiki. Sasa, kwa kuwa, sasa kifungu cha 19, tuna kama dakika 20, hebu tuweke yote katika maandiko sasa. Sasa, kifungu cha 19. Basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu, sikilizeni hili hapa. Sasa, kupaingia mahali patakatifu sana. Kuna mahali patakatifu, kisha mahali patakatifu sana. Patakatifu pa patakatifu paliitwa. Kuhani mkuu aliingia mara moja kwa mwaka. Na alipofanya hivyo, jambo la kwanza alilopaswa kufanya lilikuwa ni kunyunyiziwa yeye mwenyewe. Sanduku lilikuwa huko nyuma ya pazia. Naye kuhani mkuu ilibidi atiwe mafuta kwa manukato yaliyotengenezwa kutoka kwa ua la uandani. Hakuna manukato mengine yangefanya. Je, unajua Yesu aliitwa ua la uandani? Ua ni nini? Manukato hutoka wapi? Kutoka kwa waridi. Ni wapi Yesu aliitwa minyoro ya bondeni? Je, hiyo ni kweli? Kuna mtu anayejua afyuni hutoka wapi? Kutoka kwa ninyoro. Afyuni huletwa kutoka kwa ninyoro. Na afyuni hufanya nini? Afyuni hupunguza maumivu. Wakati watu ni wagonjwa na wakiteseka sana, wanarukwa na akili, wazimu, wanawadunga afyuni na hilo latosha. Wanatulia. Hiyo ni katika mambo ya kimaumbile. Yesu katika mambo ya kiroho ni ninyoro ya bondeni. Na unapofikia mahali kama hapo, huwezi kuvumilia tena na maisha hayana maana kwako. Mungu ana sindano ya afyuni kwa ajili yako kutoka kwa ninyoro ya bondeni ambayo inakupunguzia shida zako zote zimetoweka. Haikubidi kulewa whisky upate kupunguza shida yako. Zitarudi moja kwa moja tena. Lakini njoo upate kinywaji cha afyuni kutoka kwa ninyoro ya bondeni, nazo zimeisha milele. Yaje, yaende, yatakavyo, uishi, ufe, kama wewe ni hiki, ama kile, ama kinginecho, hakuna kitu kitakacho kutenganisha na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu. Wakristo hawajaahidiwa kitanda cha maua cha anasa, lakini wameahidiwa neema ya kutosha kwa kila hitaji walilo nalo. Amina. Aise, ninaamini ninajihisi kubarikiwa sasa hivi. Wazia hilo. Naam Bwana. Maana ninapochoka na kushangaa, ninaangalia hapa na kuona haya yakiendelea, yale yakiendelea, lakini nawazia, hebu kidogo. Jamani, mnaona? Yule pale ni nyoro ya bondeni. Sasa hiyo harufu inafanya nini? Harufu, wanawake hujipaka manukato wapate kuvutia. Na wanaume hujipaka manukato baada ya kunyolewa, wakati mwingine namna hiyo, kusudi harufu mbaya ziondolewe kwako. Unapotembea mbele ya mtu ukiwa na harufu ya mwili au na kitu kingine, manukato ni ya kuondoa harufu hiyo, ili wewe mbele ya mtu huyo usinuke vibaya. Haivumiliki. Hayo ndiyo manukato au. Sabuni ina harufu ndani yake. Nawe ukioga kwa sabuni au poda ya ulanga ama chochote kile, hiyo ndiyo sababu wanaitumia. Sasa angalieni. Amina. Najisikia tu vizuri. Angalieni. Yesu alisema, mnaona ye alikuwa ua la uandani. Naye akatolewa kwa Mungu kama harufu ya kupendeza. Na hii, na ndipo tunapokuwa wasiovumilika mbele za Mungu, na kwa hivyo, kunradhi hili tamshi kuvunda sana. Mnaona, hata dhambi zetu na kadhalika ni mbaya sana na zinavunda sana. Ndipo tunakuja Kalvari, na ambapo ninyoro au ua lolote, kabla ya kutengeneza manukato, unachukua ua linapendeza, ninyoro kubwa ya asubuhi au waridi. Ua la uandani ni ua la kupendeza. Wakati likiwa hai linapendeza. Lakini ili kupata harufu kutoka kwa hilo, kupata manukato, halina budi kupondwa-pondwa. Na wanaliponda na kukamua manukato kutoka kwake. Mnaona, Kristo alipokuwa hapa duniani alikuwa mzuri. Aliponya wagonjwa. Aliwafufua wafu. Maisha yake hayakulinganishwa kamwe. Alikuwa wa kupendeza. Bali kukufanya kama yeye alivyokuwa. Mungu alipoangalia chini alisema, huyu ni mwanangu mpendwa ambaye ninapendezwa naye. Kasema, dhabihu zenu zinanuka chini ya pua yangu, lakini huyu ndiye anipendezaye. Sasa yeye alipendezwa sana. Na kutufanya tuwe tunapendeza sana kwa Mungu, ilimbidi apondwe pale Kalvari, nayo dhambi ya ulimwengu huu ilibidi kuusonga uhai kutoka kwake. naye akafa akizibeba dhambi za ulimwengu, tupate kutiwa mafuta na ua la uandani. Alikuwa ni nyoro ya bondeni, alijeruhiwa kwa makosa yetu, harufu nzuri ya kupendeza. Kwa kupigwa kwake wewe uliponywa. Ni nyoro ya bondeni ambayo hutupa afyuni ili kutuliza magonjwa na maumivu yetu. Ni picha ya ajabu jinsi gani. Sasa kuhani mkuu, kabla hajaingia hapo patakatifu pa patakatifu, jambo la kwanza ilimbidi avae vazi fulani lililotengenezwa, lisingeweza kushonwa na mtu yeyote. Ilibidi lishonwe kwa mkono mtakatifu. Hiyo ilionyesha kwamba mavazi yetu, hii hapa, mimi, ilitokea tu kwamba lilinijia wakati huo. Ndugu, kama umevaa tu vazi la kanisa, afadhali ukiondolee mbali kitu hicho. Huwezi kwenda nyuma ya patakatifu pa patakatifu. Vazi ambalo kuhani mkuu alivaa mle ndani ilibidi lishonwe kwa mkono mtakatifu, kitambaa kilichochaguliwa. Amina, kikateuliwa na Mungu. Hiyo hapo. Kwa hiyo kama ulijiunga na kanisa na kudhania uko sawa, umekosea. Unaona, inabidi liwe vazi lililochaguliwa na Mungu. Wala matambara yetu ya kujihesabia haki hayatasimama mbele zake. Inahitaji Roho Mtakatifu, ambaye ndiye vazi la Mungu ambalo humvalisha mwaminio, apate kwenda nyuma ya patakatifu pa patakatifu. Lo, hilo ni zuri, na alipenda hilo. Hilo lilikuwa jipya. Sijawahi kumeza moja kama hilo hapo awali, lakini ndivyo hivyo. Aina hiyo tu, hiyo ndiyo vitamini halisi. Mnaona, inahitaji Roho Mtakatifu. Angalia katika mfano wa, alikwenda kwenye karamu ya harusi, na kila mtu katika karamu ya harusi ilibidi avae vazi fulani. Ndipo akakutana na mtu huko ambaye hakuwa na vazi la aina hiyo. Naye akasema, rafiki, unafanya nini hapa? Uliingiaje? Sasa mnaona, kama mnaujua huo mfano. Katika inchi za mashariki huko, katika inchi ya mashariki wanapofanya harusi mpaka waleo, bwana harusi hana budi kumwalika yeyote atakaye. Naye Mungu anaweza. Hakuna mtu awezaye kuja kwa Mungu au kuja kwa Kristo asipoitwa na Mungu kwanza. Mnaona, ni uteuzi wa Mungu. Sasa angalieni kwa makini. Na kisha bwana harusi, ikiwa ametoa huo mwaliko, hana budi kuleta hayo majoho. Wala hakuna mtu, kwa sababu anawaalika maskini, anawaalika matajiri. Lakini kufanya kila mtu aonekane sawa, hana budi kuvaa vazi la aina ile ile alilonalo maskini na alilonalo tajiri. Mnalipata? Sasa Mungu anapompa fukara Roho Mtakatifu, ni Roho Mtakatifu yeye yule anayempa tajiri. Mnaona, wote hawana budi kuwa sawa, ili kwamba wanapokuja mbele za Mungu, hakuna mtu anayeweza kusema, nimevaa vizuri zaidi, kwa sababu ni damu ile ile, neema ile ile, Roho Mtakatifu yeye yule, akiwafanya mtende vile vile. Tajiri na maskini hawana budi kufanana. Huo ndio ule mfano hasa. Angalieni. Na kisha wanapokuja na mwaliko wao, mavazi yalitolewa mlangoni. Yule mtu akasimama pale, akaonyesha mwaliko wake, kwamba amekuja, kisha anauwasilisha. Wanafanya hivyo nchini India hivi sasa. Na kwa hiyo, wanakuja kwenye harusi. Bawabu amesimama pale mlangoni mwenye nyumba, nawe unatoa mwaliko wako. Naam bwana, watarudi hapa nyuma wachukue joho, joho tu na kumvika. Anaingia ndani. Hiyo inaonyesha kuwa amealikwa rasmi, amekubalika rasmi, na sasa yeye ni mwanachama. Amina. Haya basi. Sasa Mungu Baba, Roho Mtakatifu, anatoka na kukupa mwaliko wa karamu ya harusi. Unaona? Sasa ni juu ya bwana harusi basi kuandaa hayo majoho. Naye aliandaa kwa uhai wake mwenyewe, akitoa Roho Mtakatifu. Nawe unakuja mlangoni, amina, pamoja na mwaliko wako. Yesu alisema, mimi ndimi mlango wa zizi la kondoo. Basi unapokuja kupitia jina la Yesu, unapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Je, hiyo ni kweli? Unampokea Roho Mtakatifu, kisha unaingia, nawe unakuwa mshiriki, mshiriki wa familia ya Mungu. Mwanachama. Unasema, ati mwanachama? Hakika. Je, nitakuwa mtumishi? La, sivyo. Unakuwa mwanachama. Nyinyi si watumishi. Nyinyi ni wana na binti. Sisi sasa ni wana na binti za Mungu, mwenyeji wa familia ya Mungu. Jamani, loo jamani. Wenda nikaishi katika kibanda, lakini mimi ni damu ya kifalme. Haya basi, mwenyeji wa nyumba ya Mungu. Hayo ni maandiko. Hivyo ndivyo maandiko yanavyosema. Ni upendo wa namna gani ambao Baba ametupa, mnaona, kwamba tuitwe wana wa Mungu. Loo jamani. Hao hapo wanachama. Sasa kuhani mkuu akitiwa mafuta akiingia, ilimbidi aende pamoja na damu ya mnyama, La sivyo angekufa. Na jambo jingine kuhusu vazi lake. Je, mlijua mwishoni mwa vazi hilo mlipata kujua kilichokuwa nchani mwake? Alikuwa na kitu fani nchani mwake. Na kila kilikuwa kitu kidogo kinachoninginia nchani mwa upindo wa vazi lake, nacho kilikuwa ni komamanga na kengele. Naye ilimbidi atembee kwa njia fulani alipoingia. Asingeweza kupiga tu hatua zake kwa njia yoyote ile. Ilibidi atembee kwa namna fulani. Kwa maana kila alipopiga hatua, kengele hizo zilipaswa kulia zikigongana na hayo makomamanga, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana. Ndipo Bwana akamsikia akikaribia. Amina. Haleluya. Hiyo hapo. Mungu hukusikia ikiwa unakuja kwa njia iliyowekwa na Mungu unapomkaribia, kwa maana unakuja ukilia kutoka moyoni mwako, mtakatifu, 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 Bwana Mungu Mwenyezi. Hapo unaingia hata hivyo unapokuja ukimtafuta Roho Mtakatifu. Unaona? Mtakatifu, 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 Bwana Mungu Mwenyezi. Na halafu kusanyiko, njia pekee waliojua, sasa kama uliingia mle bila kuvaa vivyo hivyo hasa, angekufia mlangoni. Hakutoka tena. Alifia mle ndani kama hakuingia amevaa na kupakwa mafuta aingie. Sasa, njia pekee ambayo kusanyiko lilijua kama alikuwa sahihi ama la. Lo jamani, njia pekee ambayo kusanyiko linalongojea lilijua kama kuhani mkuu alikuwa sahihi au la, walisikia mlio wa kengele hizo. Kulikuwa na kelele mle ndani, na hivyo ndivyo walivyojua kama alikuwa sahihi ama la. Nashangaa kama jambo lilo hilo linafanya kazi siku hizi. Ukipitia kwa kanisa na kila kitu kimekufa tu na kutulia, sijui nini, lakini anapiga kelele, mwajua, anawafanya watu wajue ya kwamba Mungu angali juu ya kiti cha enzi. Mungu hujibu maombi. Watu bado wana Roho Mtakatifu, wakipiga kelele za sifa za Mungu, wakimtukuza Mungu, wakipiga kelele nyingi. Kusanyiko linasema, vema, hapana shaka yuko karibu hapa. Hapa ni mahali hai. Tunapoingia patakatifu pa patakatifu na kudai kuwa Wakristo, lazima kuwe na kelele. Simaanishi kidogo upuuzi mwingi, namaanisha kelele halisi za kweli. Hiyo ni kweli. Sasa angalieni hapa. Basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu, kwa njia mpya iliyo hai, si sheria ya kale, wakati yeye amepatanisha kwa ajili ya ipitayo katika pazia, yaani mwili wake, na kuwa na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu, na tukaribie wenye moyo wa kweli na kwa utimilifu wa imani, hali tumenyunyiziwa mioyo dhamiri mbaya, tumeoshwa miili kwa maji safi. Na tushike sana ungamo la tumaini letu lisigeuke, kwa maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Hiyo inaondoa tu yote. Lo jamani, ninapenda hili, lakini nadhani inatubidi kufunga. Lakini tunapokwenda mbele za Mungu, hebu tusiende tukisema, naam, sasa nashangaa tu kama kila kitu kiko sawa. Mimi, je, wewe ni Mkristo? Vema, natumaini ndivyo. Hiyo sio njia ya kuja. Ndugu, amini hiyo hadithi. Ikubali na uzaliwe mara ya pili. Ndipo utembee kwa imani safi ukijua hili, ya kwamba Mungu ameahidi, naye Mungu hawezi kusema uongo. Mungu aliniahidi uzima wa milele kama ningemwamini mwanawe Yesu Kristo. Niliamini, naye akanipa uzima wa milele. Nilifanya makosa mengi, bado ninayafanya, siku zote nitayafanya. Lakini ninapoyafanya, Roho Mtakatifu huniambia hilo ni kosa. Ndipo ninatubu papo hapo. Bwana, nisamehe. Sikukusudia kufanya hivyo. Unisaidie sasa. Nami ninaendelea moja kwa moja jambo lile lile. Maana mara tu inapotoka midomoni mwangu, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni wa haki ya kuzisamehe. Hiyo ni kweli. Haleluya. Ibilisi anasema, unajua nini? Nitakwambia, ulipaswa kwenda kufanya jambo fulani. Hukulifanya. Aha, ulitenda dhambi. Sivyo? Nasema, niliungama. Vema, nakwambia, la, usizungumze nami. La, Bwana. Nina imani kamilifu katika yeye aliyeniambia nikiungama makosa yangu, angenisamehe. Kwa hiyo, ninaungama. Ondoka kwangu. Sijali chochote kukuhusu kwa vyovyote vile. Kwa hiyo, endelea kusonga mbele tu. Tembea kwa ujasiri moja kwa moja uingie ndani yake. Kama mauti iko pale, hiyo ni sawa. Endelea moja kwa moja uingie ndani yake kwa imani kamilifu kwamba Mungu ameahidi kwamba atawafufua katika siku za mwisho. Naam Bwana. Kama nilivyokuwa nikiwaambia, sijui kama niliwaambia au la. Hapa siku chache zilizopita, kabla sijaenda ng'ambo, nilikuwa nimesimama nami pamoja na jintu likuwa karibu kufanya kama ulivyosema. Nilikuwa nikijaribu kuchanua zile nywele zilizosalia. Mke wangu akaniangalia, akasema, "Mpenzi, akasema, afadhali uvae moja ya vipande hivyo vya nywele walizokupa hapa California." Nikasema, "Mpenzi, ninavipenda sana, lakini ninaona aibu tu kuvivaa." Akasema, "Jamani Bill, hakika unachukua nini zako? Nywele zako zimepotea kweli, sivyo?" Nikasema, "Naam, hiyo ni kweli." Lakini nikasema, "Lo, haleluya." Akasema, "Unasema haleluya ya nini?" Nikasema, "Kamwe sikuwahi kupoteza hata moja ya hizo." Akasema, "Ati hujawahi kupoteza hata moja?" Nikasema, "La." Nikasema, "Unaona mpenzi, ninazeeka." Nikasema, "Nina umri wa miaka 45." Nikasema, "Mimi ni mzee." Akasema, "Mimi si, jamani." Nikasema, "Ninazeeka. Mimi haileti tofauti yoyote kwangu kama nina upara ama nini. Haijalishi kwangu maadamu siendi, sipati homa mbaya kwa urahisi sana." Naam. Naye akasema, "Vema." Nikasema, "Lakini," akasema, "Naam, ni wapi wewe?" Akasema, "Lakini ulisema nywele zako hazijapotea." Nikasema, "Hazijapotea. Mbona?" Nikasema, "Yesu alisema hakutakuwa na unywele mmoja wa kichwa chako utakaoangamia. Mnaona? Mnaona?" Akasema, "Unamaanisha vema." Nikasema, "Mpenzi, katika ufufuo nitakapotokea kuwa kijana mwanamume kama nilivyokuwa tulipooana, bega lililonyooka, hamna kunyanzi, nywele nyeusi zenye mawimbi." Nikasema, "Hivyo ndivyo nitakavyoonekana tena." "Naam bwana." Nikasema, "Kamwe sitapoteza mmoja wa hizo basi." Kasema, "Vema. Vema, ziko wapi?" Nikasema, "Nitakuuliza kitu fulani, halafu ukinijibu nitakujibu." Akasema, "Kitu gani?" Nikasema, "Zilikuwa wapi kabla sijazipata?" Akasema, "Naam, nadhani Mungu alikuwa..." Nikasema, "Huko ndiko aliko nazo pia." Nikasema, "Bado zingali kule. Kila vitamini iliyokuwa ndani yake, kila seli ya uhai iliyokuwa ndani yake, kila atomi iliyokuwa ndani yake, kila sehemu ya petroli iliyokuwa ndani yake, kila sehemu ya nuru iliyohitajika kuzitengeneza, Mungu alikuwa nazo mikononi mwake. Hakuna hata mmoja wa hizo ulioangamia. Ziko kila moja yazo mahali fulani mikononi mwa Mungu." Ninaangalia, macho yangu yanainama chini, mkuwayo hapa chini, makunyanzi makubwa kwenye paji la uso wangu. Na wakati mwingine karibu inanibidi kufinya macho kuiangalia Biblia yangu. Naye daktari aliniambia nilikuwa na macho mazuri sana 20/20, lakini akasema, "Ukiisha kupita umri wa miaka 40, mboni zako za macho zinakuwa bapa, wala huwezi kusoma karibu sana nawe." Nikasema, "Naam bwana, najua hilo." Akasema, "Unaendelea kusukuma Biblia yako mbele na Biblia mbele." Akasema, "Baada ya muda kidogo unaiweka huku mbali sana." Nikasema, "Nitachukua tu herufi kubwa zaidi ama kitu kama hicho." Akasema, "Naam, ni mambo ya maumbile tu. Ninaangalia huko nje nami ninaweza kuona unywele mwishoni mwa sahani." Akasema, "Vema, una umri wa miaka 40 bwana." Akasema, "Mboni za macho yako zina nini tu, kama vile tu nywele zako zinavyoingia mvi na kadhalika." Akasema, "Inakubidi tu kuwa nayo." Nikasema, Niliangalia haya yote. Nami nikaangalia bega langu, nami nimesimama huku mabega yameinama. Kidogo nilikuwa kijana na mwepesi. Ninanenepa sasa. Nina pauni 40 zaidi za uzani. Na nina nyayo bapa kwanza kabisa. Na sasa ni vigumu kutembea tembea. Maumivu na uchungu unakuja. Vema, ninazeeka hivyo tu. Sihitaji madoido haya yote hapa niliyokuwa nayo. Bali sijapoteza zozote. Kila mita iliyokuwa ndani yao, ngozi iliyonifanya mchanga, Mungu bado anazo. Hiyo ni kweli. Nalo ganda hili la kale likienda tu kwa kujikokota, ni hivyo tu. Baada ya kitambo kidogo, nitazeeka na kuingia makunyanzi, na labda kama vile akina Havi wengine wanavyofanya upande wa mama yangu, ambapo walisema ninafanana na Havi. Wote hushikwa na ugonjwa wa kupooza. Nyote mnamkumbuka babu, yule aliyelijenga hili kanisa hapa, mwajua. Daima anatetemeka, anaenda namna hiyo, mnaona, na ana ugonjwa wa kupooza. Nilimuona maskini mama mkongwe hivi majuzi. Natumaini hayuko hapa, lakini lo, sijui kama. Vema, hata hivyo, alianza kunywa kikombe cha kahawa, na maskini huyo mkongwe namna hiyo, na mikono yake mizee namna hiyo. Nami nikaangalia makunyanzi yaliyoninginia, nikawaza, lo, rehema, afadhali niliseme, ameketi pale, mnaona. Kasema, mimi si, naye anaweza kustahimili. Lakini, basi angalieni, moyo wangu karibu uruke kinywani mwangu. Nikageuza kichwa changu, nikawazia, Mungu, ni mara ngapi hayo yalitoa machozi machoni mwangu, na sasa ana ugonjwa wa kupooza, anatetemeka. Nikawazia, naam, nitafikia pia siku moja mahali hapo, kama nikiishi. Lakini ndugu, moja ya siku hizi, nitanini tu, magurudumu ya kale ya maisha yanayopatikana na mauti yote yatasimama kimya. Yatakaposimama, nitaenda huko kwenye kilima cha Sayuni, kuishi kwa muda huko. Naam bwana, mambo haya yote ya kibinadamu, do kumbukeni, alisema, tomorrow, where gates of pearl swing.
working someday. God only knows just where and when the wheels of mortal life will all stand still. Then I shall go to dwell on
Hiyo ni kweli. Ukungu utaanza kutiririka mbele ya uso wangu, labda daktari ataingia mbio na kusema, vema Bili, yote yamekwisha. Lo jamani, ninajua kile chumba cheusi cha kale kiko kule, na moyo unadunda ukiingia moja kwa moja humo. Sitaki kwenda kama muoga. Ninataka kujivika majoho ya haki yake, nikijua jambo hili, ya kwamba ninamjua katika nguvu za kufufuka kwake. Na siku moja atakapoita, nitatoka miongoni mwa wafu na kuishi tena milele. Kumjua Kristo ni kujua uzima. Hiyo ni kweli. Wala sijali, huenda nisijue abache zangu, bali nataka kumjua Kristo. Hiyo ni kweli. Huenda nisijue theolojia yote, lakini nataka kumjua Kristo. Huenda nisijue kuhusu rais na kama yeye ni mtu mzuri au mbaya. Nataka kumjua Kristo. Hiyo ni kweli. Kumjua Kristo ni uzima. Hiyo ni kweli. Kumjua rais na kumjua huyu mwingine ni fahari, na kuwajua watu mashuhuri na kadhalika. Lakini sijali kuhusu hayo. Ninataka kumjua Kristo katika nguvu za kufufuka kwake. Nikijua kwamba tunaye usiku wa leo kuhani mkuu anayeketi mkono wa kuume wa Mungu katika ukuu wake kule akifanya maombezi. Halafu nataka kushika sana maungamo hayo. Mbele ya dini 13 mbalimbali za waabudu nyoka na waabudu ng'ombe na kila kitu. Nikasema, waungwana wa dini za ulimwengu huu, dini yenu inaweza kutoa nini kwa maskini kipofu huyu aliyesimama hapa? Huyo hapo aliliangalia jua kwa miaka 20. Alikuwa kipofu kabisa. Nikasema, dini yenu inaweza kumfanyia nini mtu huyu? Hakuna kitu limwenguni ila kumpa aina fulani ya kitu cha kubuni huko nje kinachosema labda siku moja Muhammad amrehemu na kuiokoa nafsi yake. Labda ndivyo mnavyowazia kama angali analiangalia jua na kuendelea na kuendelea na kukiweka kichwa chake hivyo, atakapokufa ataokolewa. Nikasema, hamwezi kutoa chochote, lakini damu ya Yesu Kristo, haleluya, si kwamba tu itampa uzima wa milele, bali ninaweza kulithibitisha papa hapa mbele zenu, inaweza kumrudishia macho hayo aliyokuwa nayo huko nyuma. Nikasema, ikiwa yeye atafanya hivyo, je, enyi waungwana wa dini za ulimwengu huu, wakati karibu mamia ya maelfu ya watu walikuwa wakisikia jambo hilo na walikuwa wamekusanyika mle, bila shaka nisingeweza kuwafikia wengi hivyo wakasikie, maana usingeweza kuwaona wengi hivyo. Lakini nikasema, je, mtamkubali Yesu Kristo kama atafanya hivyo? Wakainua mikono yao, hiyo mikono mieusi hewani wangefanya hivyo. Nikasema, mlete huyo muungwana hapa. Alipofika pale, nikasema, Bwana, wewe ni kipofu, na kama Yesu Kristo atakurudishia macho yako, je, utaahidi utamtumikia? Naye akasema, nitampenda Yesu Kristo na nisiabudu Mungu mwingine ila yeye. Kama atanirudishia macho yangu, nitajua ya kwamba alifufuka katika wafu. Nikaweka mikono yangu juu yake, nikasema, Mungu mpendwa, kama mikono ipatikanayo na mauti, mtu mfanyikazi, mtu mwenye dhambi, lakini kama unatafuta mikono mitakatifu, ni nani angekuwa nayo? Lakini ninakuja kwa tendo la imani ambalo uliniambia nifanye. Na mimi naja si kwa mwerevu ama kujisifu, bali ninakuja kwa sababu wewe ulisema wanapaswa kufanya hivyo. Nami ninaamini neno lako. Na sasa wakati maelfu wakiwa hapa, wamesimama tu kingoni na wanaabudu sanamu na chochote kile, na ijulikane usiku wa leo ya kwamba wewe ndiwe Mungu wa kweli na aliye hai, aliyemfufua Yesu Kristo katika wafu kwa kumpa mtu huyu kuona kwake. Ndipo yule mtu, huku machozi yakitiririka shavuni mwake, akasema, naona. Naye huyo akapitia humo jengoni mpesi alivyoweza kwenda, huku anaona. Lo jamani, hiyo ni neema ya ajabu, jinsi inavyosikika tamu, iliyomuokoa muovu kama mimi. Wakati mmoja nilikuwa nimepotea huko nje mbio za farasi na chochote kile Jumapili. Wakati mmoja nilikuwa nimepotea, lakini sasa nimepatikana. Nilikuwa kipofu, bali sasa ninaona. Angalia ndugu, ni dini hii nzuri ya mtindo wa kale ya Roho Mtakatifu. Neema ndiyo iliyoufundisha moyo wangu kuhofu. Neema ndiyo imeondoa hofu zangu. Jinsi hiyo neema ilivyoonekana ni ya thamani. Saa niliyoamini kwanza. Naam Bwana. Lo jamani, tukisha kuwa huko miaka 10,000, tuking'aa sana kama jua, hatutakuwa na siku pungufu kuimba sifa zake kuliko tulipoanza mara ya kwanza. Lo jamani.
kupitia hatari nyingi, taabu na mitego, nimekuja tayari. Neema ndiyo iliyonifundisha au ilinifikisha salama umbali huu. Neema ndiyo itakayonipeleka mbele. Lo jamani, jinsi ninavyompenda. Ni neema yake, si chochote ningeweza kufanya. Hakuna nilichoweza kufanya. Hakuna unachoweza kufanya. Lakini sisi tukija usiku wa leo kama Wakristo wanaume kwa wanawake, tukikiri kwamba hatustahili na kumkubali kama wetu badala yetu. Kumkubali huyo ambaye najua kwa hakika kama vile Mungu alivyomkubali na kumuinua, aliniinua katika mfano wa umbo wakati ule ule alipomfufua Kristo. Amina. Lo, sina budi kusimama. Lakini tazama, katika mfano wa umbo alinifufua wakati ule ule alipomfufua Kristo. Alikufufua wakati ule ule alipomfufua Kristo, kwa maana hiyo ilikuwa kwa ajili ya kuhesabiwa haki kwetu. Angalieni, kama umeokolewa unayo. Wale ambao amewakusudia au kuwaita, amewahesabia haki. Wale ambao amewahesabia haki, tayari amewatukuza katika Kristo Yesu. Hiyo ni kweli. Amewatukuza tayari katika Kristo kwa macho ya Mungu, yule ambaye huko nyuma kabisa, mamilioni ya miaka kabla ya kuwepo kwa ulimwengu, wakati huyo neno alipokuwa pamoja na Mungu. Lilikuwa ni wazo la Mungu, kisha neno lake, kisha likafanyika mwili huko ng'ambo. Na wakati ule ule alipomkubali Kristo, alinikubali katika Kristo. Na huko katika ulimwengu ujao, mimi na wewe na Wakristo wote katika nyakati zote, tutampenda na kuishi pamoja naye na kufurahia umilele usio na mwisho pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo, mkombozi wetu aliyebarikiwa. Lo jamani, ndugu Robertson, hilo linanifanya nijisikie kama mtu tofauti. Unaona? Je, mtindo wa kale kusoma tu neno la Mungu hakukusugui tu? Unaona, kuna kusugua tu, kama mama alivyokuwa akifanya wakati wa gudulia la matunda. Ilibidi kutia koponi magudulia ya matunda. Mwajua, kuyajaza, vihifadhi ubora na kadhalika. Angenifanya niende huko nje na kuyasugua kwa nguvu tu niwezavyo kwa kitambaa cha kale. Nilikuwa na mkono mdogo kuutumbukiza mle na kuyasugua. Halafu angeyachukua na kuyasafisha. Anayaweka kwenye maji moto na kuyasafisha. Anayachemsha tu sana awezavyo hayo magudulia. Singeweza kuona ni kwa nini aliyachemsha, lakini alitaka kuondoa vijidudu vyote kwayo. Maana kama kungekuwa na vijidudu mle ndani, vingefanya vile vihifadhi ubora ama vile vitu alivyoweka humo vichachuke. Basi hivyo ndivyo tunavyohitaji kufanya tunapomjia Kristo. Tushuke kule mpaka Roho Mtakatifu ametusafisha na kutuchemsha kabisa, ndipo Mungu anaweza kumweka Roho Mtakatifu mle pasipo na mchachuko wowote. Mnaona? Yeye anamweka tu humo ndani, nawe ni mtamu tu wakati wote. Naye mama alikuwa akipika vihifadhi ubora. Je, mliwahi kuona mojawapo ya hizo birika kubwa za kale? Unatoka nje na kuiweka juu ya matofali, unajua, na inakubidi kutia kuni chini yake namna hiyo. Ah, nimewahi. Katika wakati uliowekwa wa kupika, alikuwa na maskini hizo nyanya ndogo manjano za kibuyu. Naye angemwaga kama pishi moja yao mle na kutia sukari. Naye angenituma kukata kuni, mwajua. Nami ningeenda kukata kuni na kuzitia chini pale, mwajua. Nayo yangeanza kuchemka. Mvuke ungetokea. Nikasema, mama, kwani vitu hivi havijaiva? Akasema, la, nenda ukakate kuni zingine uani. Mimi huyu hapa naja, mwajua, huku natokwa na jasho na kuziweka pale chini. Ndipo ningesema, mama, unafikiri hizo zitatosha? Afadhali ukalete zingine. Naye angevifanya vitu hivyo vichemke mpaka vingenini, mwajua, oksijeni au kitufani kingeingia chini yake na kuyafanya yatokote, mwajua, popo, namna hiyo, kutokota. Yalipokuwa hivyo, alisema yalikuwa tayari kutiwa koponi. Yalipata joto sana, hayangeweza kustahimili tena, ikabidi yaruke, mnaona. Kwa hivyo nadhani hivyo ndivyo tu Mungu hana budi kutukuta, mwajua, amchemshe tu ibilisi wote akuondokee mpaka unaruka katika utukufu. Ndipo uko tayari kutiwa koponi. Naye Mungu atakutia muhuri basi, unajua. Kwa hiyo hilo ndilo tunalohitaji hapa, ni mkutano mzuri wa mtindo wa kale, hata uadui wote, kila kitu ambacho hakifanani na Kristo kichemshwe kabisa kitoke. Mnaona? Uchemshwe tu mpaka uje tu. Bwana samahani, ndugu nisamehe, sikukusudia kufanya hivyo. Sitafanya hivyo tena. Ee Mungu unirehemu. Hapo unakuwa tayari kutiwa koponi basi, unaona. Mungu anajiandaa kukutumia kweli. Unaporudisha vitu hivyo ulivyoiba, wajua, na kurekebisha hilo ukisema, ndugu sikukusudia kuiba hivyo, wajua. La Bwana, niko tayari hata nitakulipa hizo maradufu. Unaona? Basi unakuwa sawa basi, wajua. Hiyo ni kweli. Hilo ndilo tunalohitaji. Lo jamani, nitawaimbia dini ya zamani za kale mkitaka niwaimbie. Imbeni aya, nitaimba aya. Mnaimba pambio basi.
That's the reason people fear it, but it's good enough for me.
Sasa, ni wangapi hapa walio na hiyo dini ya zamani za kale? Inua mkono wako useme. Sasa baba mpendwa, sisi wakati mwingine, nasi hufurahi na kufanya kama kundi la watoto. Hiyo ni kwa sababu tuko huru. Hatuko chini ya utumwa wa uovu au mapokeo yoyote au mambo fulani ya wazee. Tuko huru tu katika Roho Mtakatifu, hata tunaweza kuimba na kukuabudu na kushiriki kwenye neno na kujifurahisha. Kwa hilo tunakusifu wewe Mwenyezi Mungu. Lo, baada ya kuona machafuko yote ya dini baridi na kila aina ya ibada za sanamu, na kuwazia kwamba ulikuwa mwema sana kwangu kunijalia ni kujue wewe katika nguvu za kufufuka kwako, na kuweza kuwaambia wengine juu yake. Tunafuraha sana. Libariki kanisa hili dogo usiku wa leo Baba. Mbariki kila mtu hapa. Ikiwa kuna wageni malangoni petu, wabariki Baba kila mmoja. Utufanye kuwa baraka kwa wengine. Weka nguvu za Mungu juu yetu. Takasa nafsi zetu kutokana na mawazo mabaya. Na kama uovu utatujia, jalia tugeuze vichwa vyetu upesi Bwana, na tupitie hiyo njia nyingine. Na sasa Baba, tunaomba ya kwamba utatubariki pamoja usiku wa leo. Tupe wakati mzuri. Na sasa, tutakapowaita wagonjwa na wanaoteseka, tunaomba ya kwamba utaponya kila mmoja wao. Jalia utukufu. Pata utukufu kutoka kwa yote yaliyofanywa au kusemwa, kwa maana tunaomba katika jina la Kristo. Na huku tumeinamisha vichwa vyetu, kama yeyote wenu hapa angesema, ndugu Bill, nafsini mwangu tu sasa ningependa kuja tu kwa njia ya Mungu iliyokubalika na njia iliyoandaliwa. Na ningependa kuwauliza wakati hakuna mtu mwingine anayeangalia, nitainua mkono wangu na kusema, ndugu Bill, niombee kwamba Mungu atanipa tu neema yake na kunifanya Mkristo bora zaidi. Je, unaweza kuinua mkono wako? Mungu akubariki wewe. Hilo ni zuri. Vema. Baba, unaiona mikono yao, nami naomba ya kwamba utatujalia baraka hizi. Upendo wako na neema ziwe juu yao wote. Na kama wametenda dhambi ama wamefanya jambo lolote, basi Baba, ninaomba ya kwamba uwasamehe. Kama kuna yeyote miongoni mwetu usiku wa leo Bwana, popote pale jengoni, mwanamume au mwanamke, mvulana au msichana, ambaye hajaokoka tu hasa na yuko chini ya damu, Baba, ninaomba ya kwamba utafanya hivyo sasa hivi, najalia wawe waaminio. Nawe umesema kama unaweza kuamini. Na tunaamini nini? Tunaamini kwamba Mungu alimtuma mwanawe katika ulimwengu huu, naye akafanywa kuwa dhambi badala yetu. Na sisi si wema, na tunakiri kwamba sisi si wema hata kidogo, na kumkubali kama mwokozi wetu. Hilo ndilo tunaloamini Baba. Katika hilo unatupa uzima wa milele. Lo, tunafuraha sana. Ulisema utatupa kwa sababu tulikuwa tumemwamini mwanao. Na Yesu alisema mwenyewe ya kwamba kama tulimwamini, ya kwamba tulikuwa na uzima wa milele. Kwa hiyo tunashukuru kwa jambo hili. Sasa tubariki usiku wa leo na usamehe kila dhambi. Najalia kusiwe na mtu hata mmoja ambaye amekuwa katika mkutano huu usiku wa leo atakayewahi kufukuzwa, bali na wapate uzima wa milele kwa sababu wamekusanyika hapa usiku wa leo na wamekuamini wewe. Na Baba, ninaomba ya kwamba utawaangalia sasa na kuwabariki katika yote wanayofanya ama kusema. Najalia waje kwako kwa amani katika siku za mwisho. Jalia sisi sote tukusanyike huko na tukumbuke usiku huu tukiwa pamoja. Tujalie kwa jina la Yesu. Amina. Mungu awabariki rafiki zangu wapendwa. Na sasa Teddy atakuja hapa kwenye piano. Na wale wanaopaswa kuombewa, kama mtakusanyika kuzunguka madhabahu upesi sana. Tutakuwa tuna dakika chache zaidi. Tutajaribu kutoka nje saa 3:30 ikiwa mtakuja sasa. Vema, nina barua hapa ya kusoma. Kuna mtu fulani amenituma hapa. Huenda ikawa muhimu kwangu kuisoma sasa hivi. Kwa hiyo ni tu. Nanyi wengine bakini vitini mwenu huku wale wa kuombewa.
Najua dada Radel yuko hapa kuombewa. Endapo mtu mwingine yeyote, mbona